ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਘ ਪਠਾਇਆ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ ਵਰਸਾਇਆ ਸ਼ਾਂਤ ਭਈ ਬੁਝੀ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸਭ ਠਾਈ ਜੀਓ ਸੁਖਦਾਤਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਹਾਰਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਪੈ ਪੈਰੀ ਤਿਸਹਿ ਮਨਾਈ ਜੀਓ ਜਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਗਤ ਪਾਈਐ ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਤਿਸ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨ ਦੂਜਾ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਤਿਸਹਿ ਕੀ ਆ ਜਾਈ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਬਹੇਰਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹਿ ਬੇਨੰਤੀ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਧ ਧਿਆਈ ਜੀਓ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸਭੇ ਸੁਖ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਤੁਠੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਮੁਠੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲਗੀ ਲਿਵਯੰਤਰ ਸੋ ਰਸ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜੀਓ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਵਰਤੈ ਨੇਰਾ ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੈ ਕੀ ਏ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਨ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੀ ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ ਆਨੰਦ ਖਸਮ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੀਓ ਹੱਥੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰੋਗ ਸਭ ਨਿਵਾਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕੀਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਜੀਓ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕੀਨੀ ਦਇਆ ਗੋਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਤਿਨ ਕਰਤੈ ਦੁਖ ਕਾ ਡੇਰਾ ਢਾਹਿਆ ਜੀਓ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੱਚਾ ਸੋਈ ਬਿਖੜਾ ਥਾਨ ਨਾ ਦਿਸੈ ਕੋਈ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਸੱਜਣ ਹੋਏ ਏਕੋ ਸਵਾਮੀ ਆਹਿਆ ਜੀਓ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਆਪੈ ਬੁੱਧ ਸਿਆਣਪ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਪੈ ਆਪਣਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਲਾਹਿਆ ਜੀਓ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਨ ਕਾ ਆਧਾਰੋ ਆਠ ਪਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਪਾਰੋ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਸਮਾਹਿਆ ਜੀਓ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸੋ ਸੱਚ ਮੰਦਰ ਜਿਤ ਸਾਚ ਧਿਆਈਐ ਸੋ ਰਿਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਸਾ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਵਸਹਿ ਹਰ ਜਨ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੋ ਜੀਓ ਸੱਚ ਵਡਾਈ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਈ ਕੁਦਰਤ ਕਰਮ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਜੀਵਹਿ ਜਨ ਤੇਰੇ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਣੋ ਜੀਓ ਸੱਚ ਸਲਾਹਣ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਰੰਗ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਤੁਧ ਭਾਵ ਹੈ ਸੱਚ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਜੀਓ ਸੱਚੇ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਸੱਚਾ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ ਸਦ ਹੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣੋ ਜੀਓ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਰਹਿਣ ਸੁਹਾਵੜੀ ਦਿਨ ਸੁਹੇਲਾ ਜਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ संत संग मेला। कड़ी मूर्त सिमरत पल वंज है, जीवन सफल तिथाई जियो। सिमरत नाम दोख सब लाथे, अंतर बाहर हर प्रभ साथे। पै पौ परम खोया गुरपुरै, देखा सबनी जाई जियो। प्रभ समरथ वड ऊच अपारा, नौ निद नाम भरे भंडारा। आद अंत मध प्रभ सोई, दूजा लवै न लाई जियो। कर किरपा मेरे दीन दयाला, जाचक जाचै साधर वाला। देह दान नानक जन मांगै, सदा सदा हर त्याई जियो। माज महला पंजवा, ऐथै तू है आगै आपे। जी जंत्र सब तेरे थापे, तुद बिन अवर न कोई करते। मैं तार ओट तुम्हारी जियो। रसना जप जप जीवै स्वामी, पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी। जिन से व्या तिन ही सुख पाया, सो जन्म न जूवै हारी जियो। नाम अवखद जिन जन तेरे पाया, जन्म जन्म का रोग गवाया। हर कीर्तन गावहो दिन राती, सफल एहा है कारी जियो। दृष्ट तार अपना दास सवारिया, कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया। एक सविण होर दूजा नाही, बाबा नानक एह मत सारी जियो। माज महला पंजवा, मन तन रत्ता राम प्यारे। सरबस दीजै अपना वारे, आठ पहर गोविंद गुण गाइय। विसर न कोई सासा जियो, सोई साजन मीत प्यारा। राम नाम साध संग बिचारा, साधु संग तरी जय सागर। कटिए जम की फासा जियो, चार पदार्थ हर की सेवा। पार जात जप अलख अपेवा, काम क्रोध किल बिख गुर काटे। पूरन होई आसा जियो, पूरन भाग पए जिस प्राणी। साध संग मिले सारंग पाणी, नानक नाम वस्या जिस अंतर। परवान ग्रिस्त उदासा जियो। माज महला पंजवा, सिमरत नाम हृदय सुख पाया। कर किरपा भगती प्रगटाया, संत संग मिल हर हर जपया। बिन से आलस रोगा जियो, जाकै ग्रह नाव निध हर पहाई। तिस मिलिया जिस पुरब कमाई, ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर। प्रभ सबना गल्ला जोगा जियो। खिन मह थाप उथापन हारा, आप इकंती आप पसारा। लेप नहीं जग जीवन दाते, दर्शन डिठे लहन विजोगा जियो। अंचल लाए सब शिष्ट तराई, अपना नाओ आप जपाई। गुरबोहिथ पाया किरपा ते, नानक तुर संजोगा जियो। माज महला पंजवा, सोई करना जे आप कराए। जिथे रखे सा भली जाए, सोई स्याणा सो पतवंता। हुक्म लगै जिस मीठा जियो, सब परोई इकत धागै, जिस लाए लए सो चरणी लागै, ऊंद कवल जिस होए प्रगासा, तिन सर्ब निरंजन डीठा जियो। तेरी महिमा तू है जान है, अपना आप तू आप पछाण है, हम बलिहारी संतन तेरे, जिन काम क्रोध लोभ पीठा जियो। तू निर्वैर संत तेरे निर्मल, जिन देखे सब उतरह कलमल, नानक नाम त्याए त्याए जीवै, बिनस्या भ्रम पौ तीठा जियो। मांज महला पंजवां, झूठा मंगण जे कोई मांगै, तिस कौ मरते कड़ी न लागै, पार ब्रह्म जो सद ही सेवै, सो गुर मिल निहचल कहना। प्रेम भगत जिस कै मन लागी, बाह पकड़ तिस स्वामी मेलै, जिस कै मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन उठे, विण परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाइय, जिस सिमरत वार नेह चल पाइय, नानक का प्रभ हुए दयाला, तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदियां, महला पहला घर पहला, एक ओंकार सत गुर प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सबाए, सच्ची दरगाह मैल बुलाए, सच्चे दीन दयाल मेरे साहेबा, सच्चे मन पतिया बनया। हौ वारी जियो वारी, शब्द सुहावणया, अमृत नाम सदा सुखदाता, गुरमति मन वसावणया। रहाओ ना को मेरा, हौ किस केरा, साचा ठाकुर त्रिभवन मेरा, हौ मैं कर कर जाए कनेरी, कर अवगण पछो तावणया। हुक्म पछाणै सो हर गुण बखाणै, गुर कै शब्द नाम निशाणै, सबना का दर लेखा सच्चै, छूट स नाम सुहावणया। मनमुख भूला ठौर न पाए, जमदर बद्धा चोटा खाए, बिन नाम को संग न साथी, मुक्ते नाम त्यावणया। साकत कूड़े सच ना पावे, दुविधा बाधा आवे जावे, लिखिया लेख न मेटै कोई, गुरमुख मुक्त करावणया। पेई अड़ै पिर जातो नाही, झूठ विछुन्नी रोवै ताही, अवगण मुठी महल न पाए, अवगण गुण बखशावणया। पेई अड़ै जिन जाता प्यारा, गुरमुख बूझै तत बिचारा, आवण जाना ठाकर हाए, सच्चै नाम समावणया। गुरमुख बूझै अकथ कहावै, सच्चे ठाकुर साचो पावै, नानक सच कहै बेनंती, सच मिलै गुण गावणया। माज महला तीजा घर पहला, कर्म होवै सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित लाए, हौ मैं मार सदा सुख पाया, माया मोह चुकावणिया। हौ वारी जियो वारी सतगुर कै बलहारणिया। गुरमति परगास होवा जी अन दिन हर गुण गावणिया। रहाओ तन मन खोजे ता नाउ पाए, तावत राखै ठाकर हाय। गुर की बाणी अन दिन गावै, सहजे भगत करावणिया। इस काया अंदर वस्त असंखा, गुरमुख साच मिलै ता वेखा। नौ दरवाजे दसवें मुक्ता, अनहद शब्द बजावणिया। सच्चा साहिब सच्ची नाई, गुर प्रसादी मन वसाई। आन दिन सदा रहै रंग राता, दर सच्चै सोझी पावणिया। पाप पुन की सार न जानी, दूजै लागी परम पुलाणी। अज्ञानी अंधा मग न जाने, फिर आवण जावणिया। गुर सेवा ते सदा सुख पाया, हौ मैं मेरा ठाकुर हाया। गुर साखी मिटिया अंधियारा, बजर कपाट खुलावणिया। हौ मैं मार मन वसाया, गुर चरणी सदा चित लाया। गुर किरपा ते मन तन निर्मल, निर्मल नाम त्यावणिया। जीवन मरणा सब तुद्दै ताई, जिस बख्शे तिस दे वड्याई। नानक नाम त्याए सदा तू, जम्मण मरण सवारणिया। माज महला तीजा, मेरा प्रभ निर्मल अगम अपारा। बिन तकड़ी तोलै संसारा, गुरमुख होवै सोई बूझै। गुण कह गुणी समावणिया। हौ वारी जियो वारी, हर का नाम मन वसावणिया। जो सच लागे से आन दिन जागे, दर सच्चै सोभा पावणिया। रहाओ आप सुनै तै आपे वेखै, जिसनू नदर करे सोई जन लेखै। आपे लाए लए सो लागै, गुरमुख सच कमावणिया। जिस आप भुलाए सो किथै हथ पाए, पूर्ब लिखिया सो मेटना न जाए। जिन सतगुर मिलिया से बड़ भागी, पूरे कर्म मिलावणिया। पेई अड़ै तन आन दिन सुती, कंत विसारी अवगण मुती। आन दिन सदा फिरै बिल लांदी, बिन पिर नींद न पावणिया। पेई अड़ै सुख दाता जाता, हौ मैं मार गुर शब्द पछाता। सेज सुहावी सदा पिर रावे, सच सिंगार बनावणिया। लख चौरासी जी उपाय, जिसनो नदर करे तिस गुरु मिलाए। किल बिख काट सदा जन निर्मल, दर सच्चै नाम समावणिया। लेखा मांगै तां किन दीऐ, सुख नाही फुन दूऐ तीऐ। आपे बख्श ले प्रभ साचा, आपे बख्श मिलावणिया। आप करे तै आप कराए, पूरे गुर कै शब्द मिलाए। नानक नाम मिलै वड्याई, आपे मेल मिलावणिया। माज महला तीजा, इको आप फिरै परछन्ना। गुरमुख वेखा ताए मन भिन्ना। तृष्णा तज सहज सुख पाया, एको मन वसावणिया। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਇਕਤ ਕਰ ਆਇਆ ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਰੰਗਾਵਣਿਆ ਰਹਾ ਇਹ ਜਗ ਭੂਲਾ ਤੈਂ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ ਇੱਕ ਵਿਸਾਰ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਇਆ ਅਨ ਦਿਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਭ੍ਰਮ ਭੂਲਾ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣਿਆ ਜੋ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹਰ ਚੇਤੈ ਨਾਹੀ ਜੰਪੁਰ ਬੱਧਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਹੀ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਕਿਛ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ ਮਨਮੁਖ ਪਾਪ ਪਚਾਵਣਿਆ ਇੱਕ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਜੋ ਤੁਧ ਆਪ ਲਿਵ ਲਾਏ ਭਾਈ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਹਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਭ ਇੱਛਾ ਆਪ ਪੁਜਾਵਣਿਆ ਹਰ ਜੀਓ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਸ਼ਰਣਾਈ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਹੈ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਜਮ ਕਾਲ ਤਿਸ ਨੇੜ ਨ ਆਵੈ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ ਅਨ ਦਿਨ ਰਾਤੇ ਜੋ ਹਰ ਪਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੱਚ ਬੁਝਾਵਣਿਆ ਜਿਨ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜ ਕਰ ਤਾੜੀ ਲਾਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਸੋ ਮੋਆ ਜਾਪੈ ਕਾਲ ਨ ਚਾਪੈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਸੁਣ ਮਨ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਿਆ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੱਚ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਗੁਰਮਤੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣਿਆ ਰਹਾ ਕਾਇਆ ਕੱਚੀ ਕੱਚਾ ਚੀਰ ਹੰਡਾਏ ਦੂਜੈ ਲਾਗੀ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਏ ਅਨ ਦਿਨ ਜਲਦੀ ਫਿਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਬਿਨ ਪਿਰ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣਿਆ ਦੇਹੀ ਜਾਤ ਨ ਆਗੈ ਜਾਏ ਜਿੱਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੈ ਛੁੱਟੈ ਸੱਚ ਕਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ ਐਥੈ ਓਥੈ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ ਪੈ ਪਾਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਹਿਲ ਘਰ ਪਾਏ ਅਨ ਦਿਨ ਸਦਾ ਰਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗ ਬਣਾਵਣਿਆ ਸਭਨਾ ਤਿਰ ਵਸੈ ਸਦਾ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਤਿ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਇਹ ਜਗ ਸੁੱਤਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਅੰਤ ਵਿਗੁੱਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੋ ਜਾਗਾਏ ਗੁਰਮਤ ਸੋਝੀ ਪਾਵਣਿਆ ਅਪਿਓ ਪੀਐ ਸੋ ਪਰਮ ਗਵਾਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਕਤ ਗਤ ਪਾਏ ਭਗਤੀ ਰੱਤਾ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਆਪ ਮਾਰ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਆਪ ਉਪਾਏ ਧੰਦੇ ਲਾਏ ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਰਿਜ਼ਕ ਆਪ ਅਪੜਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੱਚ ਰਾਤੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵਣਿਆ।